Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 14 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Prishtinë, Catherine Ashton është takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Lider politik dhe shpirtëror në botë kanë mirëpritur zgjedhjen e papës së ri. Megjithëse ka kaluar më tepër se një dekadë, qendra botërore e tregtisë në New York po kthehet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pra, siç e dëgjuat në Prishtinë, sot po qëndron përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Tashmë ajo është takuar me presidentin Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Në këto çaste në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Fatmir Aliu. Pra, cilat ishin porositë e zonjës Ashton?
Në fakt, sipas delegacionit të Kosovës që përbëhej nga kryeministri i Kosovës dhe liderët e shumicës së partive në Kosovë, me që kishim një bojkot nga ana e lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës që nuk ishin në takim me baroneshën Ashton, thuhet se nuk ka pasur specifikisht kërkesa nga ana baroneshës Ashton për palën kosovare se si të arrijet apo si të tejkalohen, si të tejkalohet i gjithë problemet që kanë ngjecur bisedimet rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është një ide e hedhur tashmë një kohë të gjatë dhe përgjegjësive që duhet të ketë ajo. Sipas kryeministit të Kosovës, Hashim Thaçi, vizita sot me baroneshës Ashton është një mesazh i cili vazhdon për progresin arritur në Kosovë dhe nuk ka ndonjë kërkesë specifike që të shkohet përtej ligjeve të Kosovës dhe kushtetutës së Kosovës sa i përket përgjegjësive që duhet të ketë asociacioni komunave të serbe me shumicë serbe në Kosovë. Por në anën tjetër kemi edhe kryeopozitarin Ramush Haradinaj, ish kryeministën e Kosovës, cili thot se ka një dokument që është sjellur për disa definicione të ndryshme dhe tema, por nuk ka dhënë detaje se çfarë duhet të bëjë saktësisht delegacioni i Kosovës, por se gjithçka është në kuadër të planit taktisar.
A ka ndonjë zbrapsje eventuale të pozitës që Prishtina ka mbajtur deri tash për gjetjen e një zgjidhjeje për normalizim të raporteve Kosovë-Serbi?
Po, sipas kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi, nuk ka një lëvizje nga pala kosovare, por në fakt kërkohet një pragmatizëm nga ana e Beogradit zyrtar. Dhe atë marë parasysh vetë deklaratën e presidentit serb Tomislav Nikolić se Prishtina po lëshon pen në këtë kontekst. Dhe kjo, pas takimet me baroneshën Ashton, ishte vetë kryeministri Thaçi, cili ka thënë se ishte një befasi edhe për Brukselin dhe për Prishtinën, se çka ka deklaruar presidenti Nikolić dhe se tani po thot Prishtina zyrtare porosit Beogradin që të mos dorzohet, por të jetë më pragmatik, sepse tek e fundit nuk ka çfarë të dorzon ajo në raport me Kosovën, dhe ka porositur Beogradin zyrtar, vetë kryeministri Thaçi, se përgjithësitë e shtetit të Kosovës i merr vetë Prishtina dhe se gjithçka ka përfunduar duar më 10 qershor të vitit 1999 dhe se nuk ka obligime nga pala kosovare që të ndërtoj raportet të tjera për posa tyre të fqicisë mirë dhe se gjithçka duhet të shkoj në suazat të ligjeve dhe të kushtetutës së Republikës e Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Fatmir Aliu. Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët politik dhe shpirtëror botëror kanë reaguar pozitivisht të lidhur me zgjedhjen e kardinalit nga Argentina, Jorge Mario Bergoglio, për papë të ri të Kishës Katolike. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mirëpritur zgjedhjen e papës së parë nga Amerika Latine si shenjë forcës së rajonit dhe vitalitetit. Duke cilësuar detyrën e udhëheqjes së Kishës Katolike moderne si punë e shenjtë, Obama tha se do t'i gëzohet punës me papën e ri për promovimin e paqes, së sigurisë dhe dinjitetit për popujt e të gjitha religjioneve. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shpreson se papa i ri, që e zgjodhi emrin në Francesk, do ta vazhdojë promovimin e dialogut të ndërfetar. Kisha Ortodokse Ruse ka mirëpritur zgjedhjen e papës dhe shpreson se raportet ndërmjet Kishës Ortodokse dhe asaj Katolike do të zhvillohen në frymë pozitive. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se ishte veçanërisht e lumtur për të krishterët në Amerikën Latine. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë se armatimi opozite siriane do të ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ai po ashtu ka shprehur shqetësim për praninë radikalëve islamik në mesin e kryengretësve. Këto komente ai bëri mbrëm para gazetarëve në Londër pas bisedimeve me ministrin e jashtëm britanik William Hague. Këto komente u bën një ditë pasi kryeministri britanik David Cameron ka sugjeruar se Londra mund të paraqes veto ndaj vazhdimit të embargos armatimit në Siri nga ana e Bashkimit Evropian. Rusia është njëri nga mbështetësit më të mëdhenjë të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, duke mbrojtur atë nga sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Prej zhvillimeve të tjera lidhur me Sirinë veçojmë lajmin, sipas të cilit Bashkimi Evropian ka njoftuar se një antar i delegacionit të tij brenda në Siri është vrarë nga një sulm me predha në një lagje të kryeqytetit të Damask. Aktivistët kanë thënë se forcat qeveritare e kanë intensifikuar bombardimin e disa territoreve për të cilat e qeveria beson se janë bazë e kryengritësve. Komisionari për zhvillim i Bashkimit Evropian Stefan Füle i ka tërhequr vërejtjen Ukrainës se zhvillimet aktuale shqetësuese në këtë vend mund ta pengojnë në nënshkrimin e marrëveshjes madhore politike dhe atë për tregti të lirë me Bashkimin Evropian. Gjatë të fjalimit të tij në Parlamentin Evropian, zoti Füle theksoi se liderët e Ukrainës kishin shprehur përkushtimin e qartë të tyre për shqyrtimin e mungesave demokratike dhe shqetësimet për drejtësinë selektive në samitin e fundit Bashkimi Evropian-Ukrainë. Megjithatë, ai theksoi se një numër i zhvillimeve janë në kundërshtim me këto përkushtime. Persona të armatosur i kanë rrëmbyer dy turiste çeke derisa ato u thonin me autobusin për provincën jugperëndimore pakistaneze Baluchistan. Zyrtari i qeverisë lokale Zafar Iqbal i tha radios Evropa e Lirë programi për Pakistanin se turistët u thonin prej Iranit në një autobus udhëtarësh dhe se u ishte dhënë roje nga grupet lokale për përcjelljen e tyre. Sipas së tij, shoferi i autobusit ka njoftuar se personat armatosur me uniformë ushtarake e kishin dalur autobusin ditën e mërkurë dhe kishin rrëmbyer femrat dhe rojen e tyre. Roja më vonë ishte liruar. Autoritetet thonë se po zhvillohet një operacion intensiv i kërkimit për turistët e rrëmbyera. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të dëgjojmë se sa kushtojnë çmimet e energjisë elektrike në Kosovë, për çka qytetarët edhe po shprehin pakënaqësi. Sipas zyrtarëve të zyrës së rregullatorit për energji, çmimet cilën prej 2.54 cent deri në 10.16 cent. Këto tarifa konsiderohen të larta nga përfaqësuesit e shoqërisë civile. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Gani Buqaj, kryesues i Departamentit për mbrojtjen e konsumatorëve në këtë zyrë, shpjegon më shumë lidhur me çmimet e energjisë elektrike gjatë sezonit të dimëror që çmimet janë më të larta.
Nëse folasim për konsumator shtëpiak, kemi na bloqe tarifore, foret me tri bloqe tarifore, bllokun e parë që është P0 deri në 200, tarifa e lartë dhe ulët, e cila ka çmimin, domethënë tarifa domethënë lart apo ditën që na e theksojmë, 5.05 eurocent. Dërsa natën është 2.54 në bllokun e parë. Pastaj dalim në blokun e dytë. Tarifa ditën është 7, ndërsa tarifa natën është 3.51. Edhe bloku i tretë që mbi 6 kWh, atëherë kemi domosdoshmë të lartën apo ditën e kemi 10.16 eurocent për kWh, ndërsa tarifën e natës e kemi 5.07 eurocent.
Sipas Buqajt, për sezonin dimëror, tarifa e lartë aplikohet nga ora 7 deri në orën 22, ndërsa për sezonin veror, tarifa e lartë aplikohet nga koha 8 deri në orën 23. Sezoni dimëror fillon nga 1 tetori deri me 31 mars, ndërsa sezoni ulët apo veror nga muaji prill deri me 31 shtator. Por pse përdoren bloqe tarifore nga zyra rregullatorit për energji? Buqaj konsideron se ky vendim mbron qytetarët me të ardhurat e ulta dhe nxit konsumatorët që ta kursejnë energjinë elektrike.
Edhe në bazën e studimit kena dalë edhe kena vlerësuar që sistemi me bloqe tarifore i ka beneficionin që mbron konsumatorët me të ardhra më të ulta. Të më dhënë, ata që kanë të ardhra më të ulta, mbrohen në bazë të këtu për arsye se kanë çmime deri në 600 kWh shumë të lira. Ndërsa mbi 600 janë pak më të larta. Dhe beneficioni i dytë është arsye do të më nxit konsumatorët të shfrytëzojnë energjinë elektrike në mënyrë sa më efikas. Domethënë, për arsye se ne prodhimi nuk e mbulon konsumin.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e organizatave joqeveritare pohojnë se qytetarët e Kosovës paguajnë rreth 50% më shumë energji elektrike se sa qytetarët në cilin do shtet tjetër në rajon apo në ato të Bashkimit Evropian. Dren Pozhegu, humbtues në Institutin për Studimet e Avancuara GAP, thotë se çmimi i energjisë elektrike shikuar për kilovat është më i shtrenjtë se në Serbi dhe Maqedoni.
Do të thotë llogarisëm kostën e jetesës, afarimin e fuqisë dhjetëra, del rezulton se ne paguam në mesatare rreth 83% më shumë se sa dhe pa vetë në të rajon.
Por Zhegu konsideron se çmimi i energjisë elektrike është dashur të jetë me jolet, për shkak, si që thot ai, subvencioneve që janë dhënë nga institucionet të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për këtë sektor. Si pas ti që nga përfundimi luftës e dere me tani, mbi 1 miliard euro qeveria Kosovës i ka dhënë subvencione korporates energjetike të Kosovës, ndërsa nga vitin 1999 dhe në vitin 2007, në këtë sektor Bashkimi Evropian ka investuar mbi 400 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaloi më shumë se një dekade, por qendra botërore tregtare në New York po kthehet. Pjesët finale të kullës e lirisë e New Yorkut, që vendosën në vendin ku rrëzuan kullat binjake në sulmin e 11 shtatorit, pritet të vendosen në maj të Rokaqiellit. Korrespondentja Radis Evropa e Lirë, Courtney Brooks, e ka vizituar këtë vend në New York dhe i ka pyetur amerikanët se çka nën kupton Rokaqielli i ri për ta.
Ditën kur ran kullat binjake, prefekti New Yorkut Rudy Giuliani deklaroi se ato do të ngrihen përsëri. Ne do t'i rindërtojmë, pa deklaruar Giuliani pas sulmeve terroriste që përmbysën Rrokaqiellin ikon të qendrës botërore më 11 shtator të 2001-s. Ne do të dalim më të fortë se sa më parë, më të fuqishëm politikisht dhe ekonomikisht. Rrokaqielli do të ngrihet i tërë sërish. Më shumë se një dekadë më vonë, një qendër e re tregtare ose kulla e lirisë është kompletuar pothuajse. Ndërtesa kolosale që ngrihet mbi horizontin e Manhattanit, së shpejti do të kurorëzohet me një maj që do ta bëjë atë ndërtesën më të lartë në hemisferën perëndimore. Pjesa përfundimtare e majës 124 metrëshe pritet të dërgohet në vendin ku ka qenë qendra botërore tregtare. Atje ajo do të vendoset në tokë derisa të mbaj kohë e mirë për ta ngjitur lart. Pas përfundimit të qendrës tregtare botërore, ajo do të qëndrojë në lartësinë prej 1776 këmbësh apo 542 metra, mas kjo që simbolizon vitin kur Amerika e shpalli pavarësinë. Dizajni gjeometrik i Rrokaqiellit u zgjon nga më shumë se 2000 oferta dhe për më shumë simbolizon kapacitetin e New Yorkut për të rimëkëmbur nga sulmet e 11 shtatorit. Rena Gregory, një sekretare 30 vjeçare një shkolle fillore në Brooklyn, ka qenë në shkollën afërsi të qendrës tregtare botërore kur dy kullat e saj kryesore u goditën nga avionët e rrëmbyer. Për Gregory, kulla e re e lirisë përfalson fuqinë e vet newyorkezëve. Unë mendoj se kjo do t'jetë diçka që do të mbetet si kujtesë se ne jemi elastik dhe se asgjë nuk mund na kthej prapa, u shpreh Gregory. Rene Herrera, një 28 vjeçari Teksasi që vizitonte New Yorkun me të vëllan, duke pothuajse pa fjalë, duke u përpjekur ta përshkruante rëndësinë e kullës. Është një ndjenjë e frikshme të jesh këtu dhe ta shohësh këtë gjë. Është mirë që janë ndërtuar, shumë mirë. Ju shikoni në televizion, por pastaj ju vini këtu dhe sheh diçka krejt të ndryshme. Më pëlqen, është shumë e bukur, u shpreh Herrera. Kabir John McGeehan, një musliman 56 vjeçar që punon në reklamim, foli për Radio Evropa e Lirë nga Fara Al Derga, një xhami sufi pranë sheshit të ndërtimit. Ai tha se qendra botërore tregtare është memorial me kuptim plot se sa vet kullat. Memoriali është i përbërë nga dy sheshe masive pikëlluese që gjendën në vendin e kullave me ujvara që derdhën poshtë në pishinë. Uji pastaj zhduket në një pishinë të dytë më të vogël, që duket e pafund dhe përfaqëson humbjen shkatërruese të jetës. Nga ajo që kam dëgjuar, arsyetimi i rindërtimit të sërishëm të kullës është vetëm shfaqja e shpirtit amerikan që është i pathyeshëm dhe se do të ngrihet përsëri e gjëra të tilla. Unë nuk mendoj tamam kështu, jam kundër kësaj, jam neutral. Mua më pëlqen që kanë rrethuar zonën ku ishin kullat dhe bën një memorial të bukur, që është shumë prekës dhe i respektueshëm, u shpreh McGeehan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në Prishtinë Kethri Neshton është takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Lider politik dhe shpirtëror në botë kanë mirëpritur zgjedhjen e papës së ri. Megjithëse ka kaluar më tepër se një dekadë, qendra botërore e tregtisë në New York po kthehet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.